Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci, počinje Klub 2, Radio Beograda 2. Moje ime je Jovana Milovančevića. Za knjigu o kojoj ćemo danas pričati, kažu da je poseban iskorak u savremenoj srpskoj književnosti. Ja bih možda dodala u srpskoj književnosti uopšte i da nadrasta svoju autorku. I posebno mi je zadovoljstvo što danas imamo prilike da pozdravimo Milenu Marković, ovogodišnju dobitnicu NIN-ove nagrade za književnost, za njen roman, poemu Deca. Milena, dobar dan, dobrodošli u Klub 2.
Dobar dan i bolje vas našli.
Na početku bih vas pitala možda ono što svi naravno očekuju, a to je kako ste se osjećali u trenutku kad su vam to javili i rekli ste nešto veoma zanimljivo što me u tom trenutku podsjetilo na ono Andrićevo obraćanje kada su mu javili da je dobio Nobelovu nagradu. Nadam se da ovi mogu nešto i da insinuiram. Rekli su mu da je tada, da je srećan, ali da je u stvari njegov praznik radni dan. I vi ste tako nešto rekli, razmišljam šta ću sada pisati u smislu da me već ova nagrada samo svojom vrednošću obavezuje. Pa kakav je to osjećaj? Možete to nekako da formulišete?
Pa mogu, kako da ne, ali taj osjećaj ja imam i duže, nevezano samo za Ninovu nagradu koja je najznačajnija nagrada u regionu trenutno i koja znači onog trenutka kad dobijete Ninovu nagradu odjednom meni su se javili ljudi. Moju porodicu su zvali ljudi, komšije, prijatelji, poznanici. To sam odjedno shvatila da zapravo je osvedočeno i jasno i sad svi znaju da sam ja pisac. Znači, to ranije nije bilo tako. Znači, to Ninova nagrada napravi tu jednu neverovatnu pojavnost.
Rekli ste isto na dodeli u ovom romanu da je to poema o ekstazi, sudbini, agoniji, slobode. I htjela bih da malo nešto kažemo o toj jednoj, da kažemo, ekstatičnosti, prenapregnutosti, zapravo dramatičnosti življenja koja je negde ključna i u ovom romanu, a čini mi se u vašoj poetici uopšte. I s tim u vezi možda gde vam je najbitnije, odnosno u kom segmentu teksta da tu dramatičnost nekako posebno podcrtate? Dakle, da li je to u odabiru teme ili u samoj strukturi knjige, rasporedu scena, njihovoj dinamici ili možda u jeziku pre svega?
Ja zaista ne znam gde je težište dramatičnosti. Znači, u svemu tome što ste nabrali. Šta je meni bitnije, pravo da vam kažem, ne znam ni to. Ja obično kada radim bilo koji tekst, ja gađam iz svog oružja. Znači, posle samo pitanje mere kako ću ja to rasporediti, u smislu da negde ne prosto preteram, jeli, ili da negde treba se napravi pauza, da se diše, da se objasni, da se odmakne. U tom smislu prosto samo premeravam, ali obično pucam iz svog oružja i kad je reč o drami i kad je reč o lirici i sad u ovom slučaju kad je reč o romanu, stihu Deca. Znači, jedino kad je u pitanju scenaristika, tu je potpuno drugi princip, to ne bi bilo prosto prihvatljivo da vi sve vreme pucate iz svog oružja, nije takva vrsta. Tu dosta stvari treba da se sakriva, jer film kao medij ne trpi preteranu ekspresivno, znači ona mora da bude, i drugo to nije moja stvar, to je rediteljska stvar, znači u suštini slušam šta mi kažu drugi saradnici i onda se upravim prema tome. E sad, ono što ste rekli prvo, dramatičnost je u osnovi dečijeg poimanja sveta, znači iz toga sam verovatno krenula u jednom trenutku kada sam odbacila sve narativne tokove, pošto je to bio veliki materijal gde je bilo svega i svačega. Ja sam odbacila sve narativne tokove, neki su zanimljiviji, znači neki su mogla sam da pišem razne stvari, ne znam, upoznala sam ja u svom životu i neke čuvene ljude, pa sad šta su mi rekli, šta sam ja njima rekla, pa imala sam neka veoma zanimljiva ivična iskustva, pa sad šta je bilo, šta je moglo biti, pa i tako dalje, tako dalje. Pa mogla sam da pišem sada o, ja sam vrlo imam neku svešticu gde sam čak napisala i pesme mojim omiljenim nekim figurama umetničkim, pa mogla sam i to da stavim. Znači, međutim, ono što sam ja odabrala, to je zapravo krenula sam od dečje vizure. Znači, sam roman je sam počela da pišem mome mlađem, tako je to krenulo, znači, mome mlađem sinu, i to su bile neke bajalice, neke molitve, to je jako puno rime bilo, dosta toga je izbačeno, što je dobro, zato što prosto, znate, može to nešto pojedinačno biti dobar stih i zanimljiv, ali u okviru celine mora tu da se bude. Ja tu uvek poslušam Flavija, naravno neke stvari ga nisam poslušala, ostalo je tih kog pobude čito knjigu, tačno će da vidi šta je to, znači tih nekih ostrava mojih rimovanih bajalica, molitvi vezanih za mlađeg sina ili nekih to sa tužbalice vezanih za neke druge stvari u mom životu. Znači, to sam ja krenula da radim. Tad još nisam imala formirane da će to da bude roman u stihu. I onda sam samo nastavila i brzo sam se, to je bilo pre jedno 5-6 godina, odlučila da to bude zapravo velika forma. Znači, znate, nisam razmišljala, aha, to će sad biti roman, pa ću ja to sad da konkurišem za Ninovu nagradu. Nego sam razmišljala, odmah sam krenula da razmišljam o formi poeme, znači da to bude nešto gde će da bude puno strana stihova koji će, sad dolazimo do teme jezika, gde ću ja da pokažem razne neke stvari koje znam u smislu jezika da uradim. Znači, i onda sam tu sada već bilo razmišljanja, znači ovu priču ću da ispričam na ovaj način, ovu priču ću da ispričam na ovaj način, a sad ću malo da dam jedan komentar, to će biti ovako i tako sad.
Htjela sam ovdje samo nešto, to sad kada govorite, nama u stvari deluje da je čitav ovaj roman pisan negde fragmentarno, to sad govorite, dugo ste pisali, dugo ste razmišljali, različite forme ste koristili, i sada mi kad čitamo imamo zapravo taj utisak da se nekako događa i ovdje asocijativno smenjuju na toj vremenskoj ravni, a i u tom negde naratološkom smislu, da kažemo. Zašto ste se odlučili za to da on ne bude, odnosno život ove glavne junakinje, ne bude hronološki ispripovedan, nego da zapravo asocijativno mi skačemo na različitim nivoima sa jednog događaja na drugi, sa jedne teme na drugu temu, sa jednog jezičkog oblika na drugu. Dakle, je vam bila važna ta asocijativna struktura, baš zbog te možda nijansiranosti, osjećajnosti ili čega već?
Upravo sam se odlučila za asocijativnu strukturu u jednom trenutku baš zbog dramatičnosti koju ste spomenuli u prošlom pitanju, zato što je asocijativna struktura, kada uspe, naravno, nešto što direktno involvira čitaoce, ubacuje ga, znači bukvalno ga baca u taj ponor sa kojim sada čitaoc može da se čak identifikuje u određenom smislu, pošto na nivou epohe i generacije mogu da postoje veoma slična ta kolektivna sećanja, a isto na nivou nekog iskustva koje se može nazvati, ne znam, ženskim, majčinskim, kćerinskim, ono što spominje Jergović u svom divnom tekstu. A isto tako, kada su dovoljno precizno pomešana ta dva vremenska toka i kada je poniranje izvedeno stručno i do kraja i istinito, u smislu, znači, istinitosti životne, onda svako, bez obzira na iskustva, može da se identifikuje sa nečim što je neko drugi preživao. Isto tako, vi kada se bavite pisanjem, imate jednu metodu prisjećanja. Znači, ja čak imam i vežbe koje sam davala studentima, i to prisjećanje može da bude kroz fotografije, kroz mirise, kroz duboku koncentraciju, kroz određenu muziku, predmete, i onda sam ja prosto iskoristila to svoje u afirmativnom smislu. Kažem, mogu da, ja tu reč radionica mogu da koristim i u pežorativnom smislu. Znači, to moje radioničarsko iskustvo u afirmativnom smislu. E sad, dodirim neki predmet i sada zatvorim oči i krenem na jedno putovanje koje zapravo tu dolazimo do ekstaze i do nečega što ne znam da li može baš da se nazove transcendentnim iskustvom, ali ukoliko ste uspeli da se povežete sa dušama ljudi, onda to jeste. Znači, jer umetničke discipline i jesu povezivanje čovečanstva. Čini mi se jedino koje ja mogu da registrujem da je sada ostalo nedirnuto. Znači, bit će dobro da tako i ostane. I sad, znači, to, i to jeste dramatično, jer vi odjednom imate taktilno čulni način kao čitaoc da se približite nečemu. U principu sam htela da atakujem na sva čula čitaoca kroz nešto što bi zapravo bilo i muzika i slika i na čula i na, znači, sve ostalo, nego sam sad samo ovo spomenula pošto je to odatle ta dramatičnost i te asocijacije. I ono, sada da smo se Flavio i ja odlučili da sad ta knjiga ima 300 strana, ona ne bi bila tako dramatična i potpuno drugačije bi izgledala. Da li bi bila bolja, da li bi bila gora, ko to zna? Stvarno ne znam i ne interesuje me. To je sad, znate, gotovo, taknuto, vaknuto. Ali onog trenutka kad smo se mi odlučili za 160 strana, to je prosto morao da bude jedan onako golem udarac, jer da, to nije malo, 160 strana, nije ni puno. Znači, u tom smislu je drama donela dosta dobre stvari u taj tekst.
I sad ste rekli jednu reč ekstaza, a ona je možda u vezi sa jednim momentom patosa koji se ovde osjeća, ali o tome bih, vola bih da drugi segment počnemo tako jer je važno.
You know.
Slušate Klub 2, Radio Beograda 2, naša gošća dobitnica Ninove nagrade za roman godine Milena Marković i na kraju sam rekla da bih voljela da ovaj deo počnemo tom jednom temom, jednim osjećajem ekstatičnosti koju čitaoci imaju čitajući ovaj roman koji u vezi upravo sa temom patosa i sa nečim u ovoj knjizi patetičnim. Ali kad kažem patetični, mislim to u onom najlepšem antičkom smislu. Toliko je ta reč nekako danas prokazana i zapravo se o njoj govori na jedan vrlo, vrlo pogrešan način. Ali u tom antičkom smislu, šta se vama čini da je ovde ono što ste vi možda kao autor hteli da postignete, što je upravo u vezi sa tim onim najdubljim unutrašnjim samoispoljavanjem, gde je u stvari taj patos nekako iskazivanje onog najdubljeg, najdramatičnijeg, toliko smo puta tu reč danas iskoristili.
Patos je iz antike, ali ekstaza ima mnogo više veze sa zapravo hrišćanstvom i sa tim osjećajem sveta. Možda zato što je kod hrišćana veća povezanost sa tim pitanjem greha i sa strahom, jel, sa strahom od Boga koji je onako očinska figura, znači nije, nema iste mane kao i ljudi, kao što je bilo u antici. Znači, ekstaza mi je više uvek bila vezana za hrišćanstvo, što se tiče te dve reči. Patos je plemenita jedna stvar, jer ja sam uvek delila u umetničke discipline na dva osnova pravca. Znači, nisam ja to, što je, ima još kod Veleka i Vorena, davno sam ja to čitala. Otprilike svi pravci su ili romantičarski ili klasični. I tako da može da se kaže da je, ne znam, nadrealizam romantičarski, a da je postmoderna klasična, jer u određenom smislu, a sad može neko da me lupi po uši i kaže nije tako ko se više bavi o tim stvarima. Ali ja sam se uvek smatila romantičarom. A kod romantičara je uvek bila povezana i to što je podumno i zaumno i čudnovato i zanosno i patos i ironija. Znači, sve to išlo nekako iz sfere nečega što se naziva iracionalno. I oni su isto ljudi pucali iz svog oružja. Patos je samo još jedan od oruđa na koji vi sad prenosite svoju misu, svoju reč i tako dalje. Problematično je kada, na primjer, vi stavite patetiku negde da joj nije mesto. Vi sad radite nešto što je u užem okviru egzistencijalistička drama i onda imate patetiku. Jel? Tu uvek mora da postoji jedna određena doza objektivnosti. Znači, vi imate u filmu do poslednjeg daha, imate određene trenutke gde je tako postavljena kamera da situacija nije patetična. Znači, a ona je zapravo suštini, se tu reditelj na neki način poigrava sa melodramom. Pa sad vi imate, to je u filmu jako zgodno, zato spominjem filmski žanr, vi imate najveće pisce na planeti kojima je patetika bila mač kojima su udarali društvo po ušima, pokazivajući koje su sada određene društvene nepravde. To su sada bili, na primjer, Dickens. Na jedan drugi način, daleko iracionalnije to činio Dostojevski, to su činile sestre Bronte, to je činila Jane Austen. Svako i svoje neke vizure. Znači, tu je svuda zastupljena patetika. To je samo pitanje, znači, vi ako ste odlučili kao pisac da se bavite subjektivnom vizurom sveta, tog trenutka vi ste patetični. I to svi autori znaju. Znači, oni koji nisu autori, to ne moraju da znaju, ali evo sad sam ja objasnila. Znači, to je samo pitanje vizure. Vi ste se odlučili za subjektivnu vizuru, postajete patetični. Vi ste se odlučili za žanr melodrame, patetični ste. Odlučili ste se za tragediju, patetični ste. Vi ste se odlučili za objektivnu vizuru, ne bi trebalo da budete patetični, osim namerno da se bavite mutiranom patetikom, onda su da izvrnete stvar kao ono što, na primjer, radi, opet spominjem reditelje, zgodno mi je von Trier u nekim filmovim, ili što na kraju je, kad su u pitanju moji filmovi, radio Oleg Novković nekoliko puta, primjer, filmu Beli, beli svet i tako.
E sad, u vezi sa tim je možda i ovaj jedan moment jednog stalnog antagonizma koji mi ovde osjećamo u ovom romanu, ali u kom smislu, baš u tom negde romantičarskom možda što ste i govorili sada, u toj stalnoj smeni tih mračnih i svetlih tonova, tog jednog velikog ushita i ekstaze i tog jednog poniranja negde najdublje moguće. Dakle, mi posle onih nekih deonica gde smo suočeni sa svim mogućim užasom i svakodnevice i društva i pojedinca, imamo one trenutke mnogo lepe gde vaša junakinja odlazi u neki izmaštani, lepši, onirički, mogući svet. Htela sam malo nešto o tom antagonizmu da kažete. Dakle, na tim nekim mestima gde i mi kao čitaoci i vi naravno kao stvaralac osjećate da je kraj tog mračnog i da je nekako neophodno da se tu napravi nekakav rez i da se ode u nešto što je moguće svet. I lepo.
Ja moram da kažem da sam ja to kad sam sastavljala tekst isključivo radila vrlo hladnim okom, prosto direktno na nivou jezičkog prelaza i gde osjećam da nešto treba da završim, da nešto drugo počnem. Što se tiče ekstaze i tog, znate, kada ste dete pa nešto po prvi put vidite u životu ili po prvi put doživite. I to su stvari koje ne mogu više nikada posle da se ponove. Isto za mene uvek bila bitan taj pojam čežnje, zenzuhta. Uvek ima nešto što je neizrecivo, što se nalazi na dohvat ruke i mi to nikada ne možemo dosegnuti. Jel? Sve kasnije posle toga, onog trenutka kada ste vi to intelektualno spoznali, to više nije ekstaza, to je nešto drugo i imate čitav jedan svet veštačke ekstaze koji je, se dobija kroz ta strasna ljubav i prijateljstva, alkohol, drogu. I ima još jedna ekstaza koja se dobija kroz umetnost u određenim retkim trenucima i to isto nekada ste stari, jer onda već gledate, aha, vidiš, to je umetnik uradio. Jedino u lirici i u muzici postoje još ta mogućnost da vi niste unapred pripremljeni, nego vam autor odjednom potpuno vas ponese onako kao talas jedan, zavrti i vrati, prosto jer je stvar percepcije takva, jer je u pitanju pevanje, jel? Ne stigne da nam dođe do mozga, ne stignete da obradite. I onda, ja sam se vjerovatno odvukla od vašeg pitanja, ali vi ćete me već ponovo pitati, pošto odlično pitate. U tom smislu, što se tiče i patosa i ovoga sada vašeg pitanja, ja sam uvek volila takozvane podzemne pesnike. I podzemnih pesnika je bilo i u antici, u tom smislu, ali oni drugačiji je bio svet tada, oni se ne bi mogli nazvati, jer oni su svi bili, svi podzemni pesnici antički su manje više bili privilegovani ljudi, znači nema te svesti koje kasnije imala ta poezija pod vešalima koje je radio François Villon, jeli. Toga ima posle u 19. veku, ima u 20. veku. Mene je isto jako inspirisala poezija ruskih baračkih pesnika. Znači, i tu opet imamo taj sveti patos boemije, jel, koji je isto može da se, imaju romantičari i imaju rock kant autori. Odnosi se na jednu neverovatan ponos vezan za marginalni položaj i svakodnevno poniženje u životu koje je navodno svesno izabrano. Znači, to je jedna klovnovska filozofija. Pa tu imate, ne znam, pesnika kao što je Rivin, on je nestao u opsadi Leningrada i bio šizofreničar. Imate stihove, to su neverovatni kalamburi od stihova, ja mislim da je to Roald Mendelstein, ne osim mrtve će u crna usta bela noć poljubiti. Znate, to je nešto što se vriska u tri noću, to je ta vrsta poezije. Pa onda imate Sabgira. Ja sad jedino da ponesem tu knjigu ili da vi u nekoj svojoj emisiji reći onda da nađete, pročitajte. To su zapravo izrazito obrazovani vrhunski pesnici koji su se direktno služili, izabrali taj brutalistički jezik ogoljen da sa dna kace viču, a pri čemu su bili podosta apolitični, čak ne ni zbog straha, nego svesno njima je bilo, oni su toliko menjali valjda svoje mišljenje u životu, imali su tako, sva što su videli, razočarali se dosta puta, dosta se na taj neki način bliske njima i onda su kričali o čoveku, znači o svetoj prljavoj ljudskosti. To je ovo što ste me pitali, znači za svetlost i tamu. Ja sam, na žalost i na sreću, od malih nogu bila svesna toga i u sebi i u svetu, i to sam mogla da primetim i to me je privlačilo i o tome sam na kraju i pevala. Eto, nadam se da sam odgovorila na pitanje.
Sada ste pričali o tome ko su vam bili možda sagovornici kroz istoriju, a rekli ste nedavno nešto mnogo lepo o tome ko su vam sagovornici danas, ko su vaši savremenici, ali o tome ćemo u trećem delu. I'm gonna go out dancing every night. I'm gonna see all the city lights. I'm do everything silver and gold. I got to hurry up before I grow too old. I'm gonna take a trip around the world. I'm gonna kiss all the pretty girls. I'm do everything silver and gold, and I got to hurry up before I grow too old. Oh, I do a lot of things I know is wrong. Hope I'm forgiven before I'm gone. It'll take a lot of prayers to save my soul. And I got to hurry up before I grow too old. I'm gonna take a trip around the world. Gonna kiss all the pretty girls. Gonna do everything silver and gold. And I got to hurry up before I go too old. Yeah, I'm gonna go out dancing every night. I'm gonna see all y'all city lights. I'm gonna do everything silver and gold, and I got to hurry up before I go too old.
Eko. U januaru slavimo Dan Madlenijanuma, a u februaru igramo hit predstave poslednjih 5 godina, Veliki Gatsby, Koferče, Grand Hotel, Felix i Doris, Vesela Udovica, Gospođica Julija, da krenemo iz početka, i musical Jadnici, ponovo na našoj sceni, Madlenijanum, večito mlad.
Ja sam odaš po žici, Bogo davno zna, ja sam raza pet između jave.
Vlada i bajka, novi CD, Hodač po žici.
Ja plovim sam, gde smo bili i šta smo radili.
PGP, RTS, u prodaji.
Ne propustite koncert pijaniste Kemala Gekića i Simfonijskog orkestra i hora RTS. Program: Treći klavirski koncert Rahmanjinova i Prva simfonija Skrjabina. Solisti: Višnja Radosav mezzosopran i Ljubomir Popović tenor. Dirigent: Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, 9. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko. Klub 2, Radio Beograda 2, Milena Marković, naša gošća. Govorili ste nedavno o tome ko su vaši sagovornici u savremenosti i zanimljivo je da ste označili recimo Knausgore i Prilepina, A u vezi sa tim odabirom je i možda tema tog, da kažemo, taj jedan moment individualnog i moment kolektivnog u ovom romanu. To individualno unutrašnje ispovedno bi možda bio Knausgård, a to što je malo epski i što zahvata tu jednu širu sliku sveta i duh vremena bi recimo bio Prilepin. I u tom smislu, koliko vam je bilo važno da vaša junakinja u ovom romanu konkretno bude zapravo na neki način reprezent vremena u kome ona živi. Dakle, koliko je ona zapravo to, duh vremena u kome postoji i da li je takvom doživljavate?
Ne, ja samo imam na jednom mestu, na nekoliko mesta imam tu tačnu anamnezu generacijsku koja je, ja mislim, imam ja na to pravo, pomalo okrutna i prema meni i prema drugima, zapravo te svesti, imam to na raznim mestima, znači u svojoj poeziji. Ja, ima jedan moj stih, retko inače ja to pamtim, ali imam zle i site devojke, jel? U nekoj od tih mojih pesama i tako dalje. Znači to je, ima tih nekih osvrta koji neki su čežnjivi, neki su otrovni, neki su skakutavi, neki su raznorazni su vezani za to kako sam ja društvu pripadala. Kad kažem društvu, mislim na to. Znači, nije. Moja generacija su bili i neki koji su čuvali ovce na pešteru. Znači, to se zna, nema nikakve veze sa njima. Oni pre imaju veze sa mojom majkom pokojnom. Moja majka čuvala ovce. Tako da, a moja generacija jako puno veze ima sa onim o čemu je pisao Knausgård. Ne bi o tome da pričam, znači o tome sam dosta napisala. Bilo mi je bitno da dam, baš zbog toga što je ovo roman u stihu, da dam svoju malo anamnezu i analizu i tužbalicu povodom te generacije. Ne bih rekla da je moja junakinja, odnosno ja, da je u tom smislu tipična, jer sam se ja razvijala i menjala. Da li je to dobro, da li je to loše? Pa, može da se misli o tome šta god hoćete. Ja znam ljude iz moje generacije koji su ostali potpuno neokrnjeni vremenom i nemam apsolutno ništa protiv. Znači, ali eto, ja nisam. Ja sam se, menjala i gledam tu devojku ponekad sa simpatijama, ponekad sa divljenjem, ponekad sa stidom. Znate, jako je komplikovano sve u ljudskim životima i ne vidim razlog da ja nisam od tih pisaca koji prosto pojednostavljuju. Ja i ne dajem nikakve odgovore, postavljam jednačinu, što bi rekao Balzak. To je jedna jednačina, pa sada vi vidite kako ćete da to u svojoj glavi rešavate.
I sad, u vezi sa tom vašom glavnom junakinjom, mislila sam reprezent vremena u smislu tih stalnih zapravo i nekakvih društvenih lomova i tragedija koje su se događale, pa su ostavljale nekako neminovno ožiljke i na svakom pojedincu, pa i na ovoj vašoj glavnoj junakinji, koje možemo da tražimo identitete na različitim mestima, ali da kažemo nešto i na ovom mestu i pričalo se dosta o tome, o tom njenom jednom uporišnom identitetu majke koji ima različite dimenzije, pripada i ovo zemaljskoj i onostranoj priči, ima taj jedan moment tragičnosti. Kako vi odgovarate na to pitanje šta je ključno u figuri ove junakinje kao predstavnici majki, odnosno šta je u njoj ono što je majčinsko, što je vama najbitnije bilo da prikažete?
Do junakinje se desila jedna izrazito nezgodna stvar, možda se kaže i tragična, a to je da je protekla iz jedne loze majki, gde je bilo jako bitno da se čovjek ostvari na tom planu, ali da to čak u toj dijeli lozi naše junakinje, tako kažem, odnosno mojoj, nije bilo čak ni pitanje tradicionalno, patrijarhalno. Naravno, to su apsolutno bile tradicionalne patrijarhalne žene i šta god možemo još niz epiteta u to da stavimo. Ali u pitanju je jedna iskonska, duboka potreba i fiziološka. Znači, i ja uopšte ne želim da kažem da su svi takvi, niti da svi treba da budu takvi, ali jednostavno postoje takve žene kojima je to fizička potreba. Ja znam šta je, to ja sam tu fizičku potrebu osetila. I onda, koja je možda onostrana, znači, možda je to jednostavno se tako desi, da nije u pitanju samo telo, nego su i neki drugi uticaji, to bi sad rekli. Međutim, ono što se tu zapravo desilo je da se ti u tome ne ostvariš, zato što ti dete nije kod druga deca. Tako da si u konstantnoj poziciji ne majke. Eto, to je ono od čega se izdvaja. Sve je isto, ali ništa nije isto, pošto je osjećanje stalne ambivalencije, to je ono što je najstrašnije u toj situaciji, kada se ima dete koje ima neki problem i konstantna sumnja, preispitivanje i griža savesti, koja naravno može da se reši na razne načine. Možeš ti sebi da kažeš šta hoćeš, možeš ti društvu reći šta hoćeš, možda znaš da apsolutno nema nikakvog razloga da se preispituješ, ali to postoji jednostavno, zato što je to je prosto tako. I to je ono što izdvaja i to je nešto što apsolutno ne može da se shvati ukoliko niste u toj situaciji. Moguće je da sam ja sa ovom knjigom to približila, ali nije mi to uopšte bilo bitno. Znate, to je kao vi sada radite nešto što je vaše. Znači, nisam, tu sa moje strane zaista nije došla nikakva agitacija tog smisla, nego jednostavno to je tako. Znači, moguće da sam približila, nisam o tome razmišljala, nisam se vodila tom idejom, jednostavno sam se odlučila za autofikciju, pa je to bila direktna posljedica toga. Iskreno, ne verujem da će tu da ima nekih sada društvenih posljedica, znači, osim što će mene lično neki ljudi više da vole i da žale neko vreme dok se ne zaboravi da sam dobila ni novu nagradu i onda će biti sve i ovo na novo. Ali to nije cinično, to je prosto tako.
Da, i ovdje sa jedne strane imamo decu, imamo tu jednu dugu liniju predaka, ali ono što je ovdje zanimljivo jeste da se i sa jedne i sa druge strane potpuno van očekivanja zapravo nalazi i ta, da kažemo, nečista krv i velika lepota, ako možemo sa te reference da uzmemo. I u tom smislu, dakle, nada u obnavljanje negde postoji i ovamo u prošlosti i ovamo u budućnosti. I sad, u tom smislu, koji je negde, ne znam sad koliko je lako ili teško odgovoriti na ove pitanje, ali koji je u stvari negde status sadašnjosti ili zapravo je ova junakinja samo, kako se nama čini, negde i sećanje na sebe i nada za sebe i u sebe. Dakle, ko je ona u sadašnjosti? Deluje kao da je ona determinisana prošlošću i budućnošću i da ona zapravo takva živi.
Nisam se bavila uopšte. Znači, to sadašnjost nije uopšte, to uopšte nije bilo na nivou moje teme, ideje, kao da determinisana da, i vidi se u knjizi zašto, to je sve vrlo jasno, ali nije mi bilo uopšte to teza da sadašnjost ne postoji, jednostavno, to su deca. Deca, znači sve što je mene zanimalo su deca. Deca ja, deca koju sam ja poznavala, koja su sada mrtva, imala bi 60 godina, deca mojih najbližih koju sam ja gajila i šta će biti u tom smislu. Odnosno, zapravo sam sebe sadašnju stavila kao nebitnu na sve te. Jer šta su, tu ima jedna sad stvar sa decom, one su večnost, jel? To je sada neka vrsta produžavanja. U tom smislu sam se bavila sa decom. U tom smislu moja sadašnjost nije nešto naročito bitna. Jeste, ako ja ostanem zaista u nekoj večnosti kao večnost, sad ostavim traga kao pisac, naravno da je to bitno. Ali ta žena, konkretno, iz te knjige nije bitna. Ime na nekoliko mesta pojavljuje se, to je jedna tako matrona, dosta primarno nezanimljiva, mislim, koja živi jedan udoban i ugodan život sve vreme razmišljujući, jer ja sam i dalje medijum svega što vidim. To je jedna šizofrena, oprečna, bolna situacija gde je stalno preispitivanje onoga što je meni dato. Znači, stalno sam mislila, možda ne od samog početka, ali verovatno 30 i neke godine, čemu ja imam sad 48, da je meni dat dar zbog nečega, znači da ja moram na neki način da služim, a kad kažem služim, je kada služim ljudima, jel? Odnosno da imam tu plemenitu misiju utehe, radovanja, uzbuđivanja, potresanja, zabavljanja. Znači, to je jedino što mi je bitno. Zbog toga sam se potpuno izmakla kao persona iz te autofikcije dece.
Za kraj, možda u tom jednom kreativnom smislu kako izgleda vaša sadašnjost, kada govorite o svom pisanju, o svemu što radite, nekako se stiče utisak da je to, a i to ste sada rekli da je meni negde dato, da ja moram da pišem, da moram ovim da se bavim. Kada vi pišete, možda, i u koje doba dana pišete? Koliko vam je važno to da trenutak pisanja bude po nečemu ekskluzivan, poseban trenutak? Dakle, li imate taj jedan, negdje ponovo se vraćamo, ono romantičarski pogled na sebe kao stvaraoca koji mora da napravi savršeno okruženje da bi nastalo nešto gdje će se on suštinski ispoljiti?
Ranije sam pisala noću. Ja već duže vremen uopšte nema šanse pišem noću. Jednostavno, to su praktična pitanja. Ne mogu, nemam koncentraciju, spava mi se. Ne mogu čak ni da čitam ozbiljne stvari noću. I odgovor na vaše pitanje je, najbolje radim ujutru. I kada bi mogla da ustanem u pet, ja ustajem rano ujutru, kada bi mogla sada da nemam nikakve izazove te životne sa strane, ja bi verovatno najbolje radila između 7 i 10. Međutim, imam razne izazove između 7 i 10, tako da je odgovor na vaše pitanje, radim kada uhvatim. Da. A imam razne fetiš predmete, eto, to je romantičarski, koje mi daju tu iluziju da sam ja zapravo potpuno izdvojena od tog tako skučenog sveta koji svaki čovjek mora da obavlja, jeli, to nešto oko bližnjih i oko tih svakodnevnih stvari. I eto, imam tu neki, nemaju ni to, ja imam tu privilegiju, imam taj neki, ima to i u knjizi opisano nekoliko stvari koje ja imam i u koje rado gledam, i to zaista lepo izgleda, onako kao da ste došli kod neke pravog romantičarskog umetnika, a ne neke ženetine.
Zamišljat ćemo vas dok tu negde sedite i to radite dok budemo čitali. Hvala lepo na ovom razgovoru. Bila je ovo Milena Marković, dobitnica Ninove nagrade za roman godine, a ovo je bio Klub 2. U ime ekipe vas pozdravlja Jovana Milovančević. Take your dream. You say, well, I guess you're right. Ain't nothing to me. See that man? To say, well, I guess you're right. It ain't nothing to me. Nothing to me. Coming.
take.